is dit die begin van die derde wêreldoorlog, deel 2. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Jafasjoa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. As dit die eerste keer is wat jy na die uitsending kyk, voordat jy verder na hierdie spesifieke uitsending kyk, wil ek voorstel, gaan na deel 1 toe. Is hierdie die derde wêreldoorlog, deel 1, dan moet jy eerst deel 1 gaan kyk, voordat jy deel 2 kyk. As jy net deel 2 begin kyk, gaan jy baie belangrike fondasie informatie mis, wat ons ver voortoe in die vierde gedeelte definitief nodig gaan hê om by 'n konklusie uit te kom. Baie dankie. Ek wil net sê dat die Bybelpakkette wat ons as 'n reël vir R2200 verkoop, het ons op 'n spesiale aanbod R1200 vir die Bybel, dieselfde Bybel, selfde boeke, daar's 8 boeke waarvan jy 2 kan kies met Postnet of Postnet posgeld in Suid-Afrika. Solank as wat die voorraad hou en gaan 'n Engelse terme gebruik, first come first serve. So dis 'n vet bargain, jy gaan dit nooit weer kry nie. Sou jy belangstel in selfs van die boekpakkette of die Bybelpakkette, kontak pastorika my vrou 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Dan die 26 Maart 2022 1500 uur, dis te Montana Pretoria, het ons onderdompelingsdienst. Baie belangrik, sou jy belangstel, kontak pastorika 0722-367-124. Dis net WhatsApp wat ons gebruik. Sê stel belang in die onderdompeling, stuur ons vir u die location pin, soos hulle in Engels sê, en dan kan jy presies so toe ry. Dis 3 uur. Ons reis 3:15 moet ons by mekaar kom. Ons verwag 'n redelike klompie mense. Ons begin self ons hier met enige van die volgende instansie of groepe, nie enige messiaanse groepe: Hebrew Roots Movement, die Israel Visie Movement, die Sacred Name Movement. Ons is nie verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons net 'n eintyd Bybelstudiegroep. Funksioneer as eerste gemeente van Jafasjoa, Suid-Afrika, ook internasionaal. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse Bybel, dis eintlik vir aangebied het. Dis die enigste Bybel in die wêreld wat verbân is. Jy kan hom geen boekwinkel in die wêreld koop nie. En hierdie is erfstukke. Na hierdie besending wat ek nou het, ek bring nie weer van hierdie Engelse Bybels in nie. So as jy van dit wil hê, moet jy dit definitief baie vinnig kry. Volgens hierdie antieke Bybel glo ons dat die naam Jesus in werklikheid Yeshua, nie Yeshua nie, Yeshua, die naam van die Here Jesus in werklikheid Jafashua, die naam van God in werklikheid Elohim, die naam van die Here in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christene nie, maar ons is Jafiste volgens 1 Petrus 4 vers 16. Ek sê net weer, die reeks bestaan heel waarschijnlijk in 3 of 4 gedeeltes, so as op die einde van hierdie gedeelte kom, daar is nog 'n gedeelte. Die thema is, is dit die begin van die derde wêreldoorlog? So ek gesê het, vroeger in die week, dit laat 'n mense hare fisies reg opstaan, net die gedagte aan so 'n tipe oorlog. Nou ons gaan nou Esekiel 37 vers 1 en verder hanteer vanaand, die vallei met die doodsbeender. Nou hierdie is 'n baie, baie belangrike gedeelte. Nou die eerste gedeelte vers 36, Esekiel 36, het hulle gebruik die ouens nie, Esekiel 37 gebruik hulle en Esekiel 38. Hoekom? Want hulle sê Esekiel 37 is die kerk wat uit sy doodstoestand opgewek gaan word en dan weggeraap word. Nou, hulle is nie ver verkeerd as hulle sê die kerk is in 'n doodstoestand nie. Nogal van die spookpredikers wat dit sê, ne? Kom ons lees Esekiel 37 vers 1. Die hand van Jaffa, my Elohim, dis die Heere God, as ek so maak, Alakies, was op my en het my uitgebring deur die gees of die roog en my neergesit in een laagte en dit was vol doodsbeendere. En Neem my Bybel daar verbygaan na alle kante toe en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê. Kyk, hulle was baie dor. So hulle het vir 'n verskriklike lang tyd, hulle was lyke wat ontdooi het, wat die wurms die vleis van afgeëet het, en dan die son hulle spier wit gebrand, dor, droë bene. Toe sê hy vir my, dis Esegiel, mensekind, hy, dis die vader Jaffa, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, ja Jaffa, u weet dit. Daarop sê hy, dis Jaffa vir my, profeteer oor hierdie bene, en sê vir hulle, dor bene, hoor die woord van Jaffa. Hulle word praat met hulle. Nou, ek wil jou 'n ding vertel vanavond, dat ek glo nie daar is 'n pastoor in die wêreld wat in sy bedieningstydperk ooit nie gepreek het oor die dorbene nie. Ek glo nie. Elke persoon wie 'n predikant of 'n pastoor of 'n priester is, moes al gepreek het oor die dorbene. En hulle het definitief gepreek oor die toestand van hoe dit in die Christenkerke en die karismatiese kerke en die katolieke kerke lyk. Dood, mosdood. En dan bring Jesus, hy sê vir my, spreek oor die kerk, dan spreek ek oor die kerk, dan kom daar movement. En allemaal preek so. Ek dink ek is een van die min predikers wat van my jong dae af gepreek het, dat hierdie is die huis van Israel. En dit is nie Israel wie sy ouwerkies nie. Nee, want het hele verdor geraak, om verlore geraak. Vraag my nie. Daarom sê hy my vers 4, profeteer oor die bene, sê vir die benere, hoor die woord van Jaffa. So spreek Jaffa, my Elohim, tot hierdie benere. Kyk, ek bring die roeg op die gees in julle, so dat julle levend kan word. So hierdie julle verhy vol doosbenere. En nou sê Jaffa vir die Esegiel die profeet, praat, laat die beerdere mense verander. Hy sê, Jaffa sê vir hulle, ek sal seënings op julle lê, en vlees oor julle laat kom, en 'n vel oor julle trek, en die gees of die roog in julle gee, so dat julle lewendig kan word. En julle, hierdie ouwtjies wat dood is, wat nou mense word, sal weet, dat ek Jaffa, jylle Elohim of die Heere is. Joch, is groot woord, nie? Spreek tot die dorbeenere, vers 7, toe het ek dus die Esegiel geprofeteer, soos my beveel was, en sodra geprofeteer het, was daar een gedruis, en kyk, een beroering, en die beenere het nader gekom, elke been na sy eie been, elke been as sy eie been. Soorte beenderen na mekaar toe. So dit was een verskriklike gezicht gewees om te sien. Dorbeenderen. En dit lyk my nie as ek al net so een laagje gegeleid nie. Lyk my hulle was redelijk klompe op mekaar gewees. Toe kyk ek en daar was seenings op hulle. En daar vlees op hulle gekom. En een vel is boek oor hulle getrek. Daar was geen gees of roog in hulle nie. So sonder die asem van Jaffa in hulle, is daar nie lewe nie. Hoe maklik is dit? Daarop sê hy dus Jaffa vir my, profeteer tot die roeg, profeteer mensekind en sê aan die roeg, so spreek Jaffa, Jaffa, jou Elohim, kom aan uit die vier windstreke oor roeg, en blaas oor hierdie dooies, dat hulle lewend kan word. Jy sien, nou sal nie meer net bene nie, hulle is mense wat daar lê, wat dood is. Want sonder die roeg, kan hulle nie lewe nie. En ek het geprofeteer, soos hy beveel het, en daar het roeg in hulle gekom. Nou die roeg is de breath of Jaffa. En hulle het lewend geword, en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. So hierdie was ouens wat in oorlog gewees het, as hy sê dis 'n leer, 'n weermag. Nou wil ek vra, glo u dat die woord van Jahwe Elohim, of glo eerder die pastoor, die priester of die predikant? Wie glo u? Moenie my glo omdat ek net die woord bedien nie. Ek sê altyd, selfs my studente, toets wat ek vir jou gee, of dit die woord van Jahwe is, gaan doen jou eie navorsing. En as dit verkeerd is, help my reg, asseblief. Vers 11, toe sê hy, dis Jahwe van my, Esegiel, mensekind, hierdie beelde is die huis van Israel, hulle is wie? Ek hoor nie, die kerk. Is dit die kerk? Ja, dis omtrent toe meeste van die protestante en karismatiese kerke lyk. Want het gaan net aanhoudend oor geld. Geld, 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 geld. Daar is nie meer sonde nie, daar is nie meer duivel nie, daar is nie meer hel nie, daar is nie meer oordeel nie, daar is, die skrif sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee, so dat elkeen wat hom glo kan ryk word. Jy gaan uitken die skrifte, ne? Want, hoe sê die kerk? Hy sê, dat God maak nie mense, dan maak hy hulle dood nie. Regtig. Regtig. Dis 'n totale agnostiese sienswyse daar. En dit het die kerke geïnfiltreer. Meeste van die kerke. Ek sê nie die kerke, ek sê meeste van die kerke. Toe sê vir my mensekind, hierdie beelde is die huis van Israel. Kyk, hulle sê ons bene is dor. En ons verwagting is verlore. Dit is klaar met ons. Nou hier was nie fisies 'n vallei met doodsbeelde nie. Dis beeldspraak wat gebruik word om die toestand van Israel se geestelike toestand te verduidelik. Maar dit is ook beeldspraak om te verduidelik dat daar 'n tweede kans is. Deurdat die profeet oor hulle profeteer en hulle waarskie aangaande dit wat gaan gebeur. Die tyd van ballingskap wat gaan kom. Koning Nebukadneser. Hy tyd van ballingskap. Die uitwissing van Israel, of 'n groot gedeelte van Israel. 70 jaar na Joshua, wanneer die Romeinse keiser Titus kom, en die mure van Jerusalem afbreek, en die tempel afbrand. En na 9 maande is die Jode en die Israeliete so vermaar, dat hulle hulle doodgemaak, nie wat oorgebly het hulle uitgevoer as slawe na die Europese lande toe. Dis die dorbemer waarvan hy praat. Dis die geestelike toestand wat gebeur. En dan sê die kerke, dis ons. Ek is so bly, ek is die deel van die kerkies, ek kan nie een van hulle wees nie. Ons beder is dor, ons verwagting is verlore. Dis klaar met ons. Dan praat jy met 'n onderdokse jood vandag. Hy is doodsbeender gebroed. Hy spierwit gebrand. Want hy sê sy Messias het nog nie gekom nie. Hy wag vir sy Messias. En teen nou beteken die woord Messias. Sy weer still to be born. Daarom kan ek die woord Messias en Yeshua gebruik, soos wat die Israelites die ouers gebruik. Yeshua, ha Messiah. Nie Yeshua, is Yahshua. Ja. Vir Jaffa, soos in Halleluja, nie Halleluja nie, Halleluja, Jaffa, Shua, Shua, S-A-I-A, beteken het redder, verlosser, saligmaker, so jy kan nie jou Messias verwag en een Shua het, een verlosser wat nog moet kom, en is ook sommer jou Shua, nee, stel met die een boot been in die lewe, en die ander been in die graf, my omhaar, ons been is verdor, ons verwagting is verlore, het is klaar met ons, dis hoe het is met die orthodoxe jode, daarom, profeteer en sê aan hulle, so spreek Jahwe, julle Elohim, kyk, ek sal julle grafte oopmaak, en julle uit julle grafte laat opkom, opkom, maar ek dacht in die Ou Testament, is die ouens in spilonggrafte begrawe. Daar is die grafte soos ons vandag het, waar die ouens 6 voet onder die grond begrawe is nie. Nie een nie. Nie een nie. Houd uit die sandsteen, koppiekies, het hulle grafte gekap. Die Olyfberg, sandsteen, Hulle kap hulle graf net daar uit. Dan pak hulle die ou daar in, hulle maak hom toe. Dis hoe Jahoshua ook begrawe was. Dis 'n klein grootjie wat jy instap. Met 'n lêplek, soos 'n bed wat uitgekap is, waar hulle die lijk neersit. En dan word hy met 'n klip toegemaak. Daarom profeteer en sê aan hulle, so spreek Jahoshua julle Elohim, kyk, ek sê julle grafte oopmaak, en julle uit julle grafte laat opkom beteken vir my amper soos iets van, uit, dis nie laat uitkom, nie laat opkom. Maar hierdie dooie bene is nie 'n grafte nie. Dis die verskil. Hy het nie gesê en gekom en sê die, uit die vallei, uit die vallei gesien met al die grafte nie. Hierdie was 'n oop vallei gewees. Verstaan nie? Hierdie bene is nie in die grafte nie, maar hulle is almal op die grond. O my volk Israel, ek sê julle bring in die land van Israel. Oorlik as die bene herlewe, sal in Israel herlewe, dan bring hulle terug in hulle land. Wat in 1948 gebeur, Israel is teruggebring in hulle land. Ja, en toe begin die ouers in Daniel se 70 weke en 70 jaar later sou hulle 2018 sou die onafhanklikheid gebeur, die 70 jaar sou vervolg gewees het en toe gebeur het nooit. So iemand se kalkulator was weer pap. Hy sê, vers 13, julle sal weet dat ek, Jaffa julle Edom is, as ek julle grafte oopmaak, en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk, nou wil ek weet wanneer gebeur dit. En ek sal my roog, my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word. So hulle is in 'n geestes toestand, hulle is in 'n dooie toestand. Ek sê julle vestig in julle land, en jy sal weet dat ek gespreek Jahoshua julle Elohim. Dit gespreek en gedoen het, spreek Jahoshua julle Elohim. Verder het die woord van Jahoshua gekom en met my gekom en vir my gesê, vers 16, jy mensekind, neem vir jou stuk hout en skryf dit daar, luister nou mooi, vir Juda en vir die kinders van Israel. Vir Juda, een stuk hout, en vir die kinders van Israel, sy bondsgenote, Israelse bondsgenote, en neem een ander stuk hout, en skryf daarop, vir Josef, die hout van Ephraim, en die huis van Israel, en sy bondsgenote. Hy wat het weer stamme kom Israel? Hy wat het weer stamme kom Israel? Uit Juda, en uit Ephraim. Juda, en Ephraim, wie dit het vir jou gegee? Jy het Jakob, 12 seuns, Juda, is een van Jakobse seuns, dan jy Josef, hulle twee is broers, dan sit nie Josef en Jakob wat wegtrek waar Israel uitgebore word, nie, nee, Josef het twee seuns, Ephraim en Manasseh, het gaan Juda gaan verby en dan kom Ephraim af en hulle Ephraim en Juda trek weg en hulle volg hulle vorm die volk Israel. So eintlik is daar 13 stamme, nie 12. Hoe lyk dit? Daarom sê, luister wat hy sê, daar is een Bybel, een plek in die Bybel wat sê dat Juda en Josef het weggetrek. Josef en Ephraim, maar een van die stokke word Josef genoem. Hoekom? Juda, Josef, want uit Josef kom Ephraim en Manasseh, twee broers. En Ephraim gaan saam met Juda weg en hulle vorm Israel. Nou wil ek weer die geskrif in vers 16 lees. En jy mensekind, neem vir jou stuk hout en skryf daarop vir Juda en die kinders van Israel, sy bondsgenote. Neem een ander stuk hout, en skryf daarop, vir Josef, die twee broers, die hout Ephraim, en die huis van Israel, sy bondsgenote. Dan sê ek net weer, Juda en Josef het nie saam weggetrek nie. Maar Juda twee seuns, Ephraim en Manasse, en Ephraim en Juda trek weg, en daar jy Israel. En dan later gaan jy sien dat hierdie drie oukies met mekaar oorlog maak. Ephraim, Israel en Juda, op die stadium met hulle argumente met mekaar, trek weg van mekaar af en hulle wil oorlog maak. En dan op ander tyd dan bring jy afvalle weer terug by mekaar. Ons sal dit sien. Vers 18. En as die kinders van jou volk met jou spreek en sê, sal u ons nie te kenne gee wat u met hierdie dinge bedoel nie, die twee stuk houde. Sê dan vir hulle, so spreek Jahwe jou Elohim, kyk, ek sal die stuk hout van Josef neem, wat in die hand van Ephraim is. Die hout van, wie is die hout? Die oorspronklike hout. Wie is die wortel uit Josef uit? Ephraim en Manasse. Manasse het heidense stam geword, maar Ephraim en Juda. So waaruit kom Ephraim? Uit die hout, Josef. Kom ek lees hom weer, vers 19. Sê vir hulle, so spreek Jahwe jou Elohim, kyk, ek sal die stuk hout van Josef neem, wat in die hand van Ephraim, sy seun, daai twee seuns, Ephraim is, en die stamme van Israel en sy bondsgenote. En ek sal hom Israel voeg by die stuk van Juda. En hulle sal een hout maak, so Juda, Ephraim, word een stuk hout, Israel. En hulle sal een word in my hand. So jy het Josef, jy het Juda, Juda gaan verder af, Ephraim uit Josef uit, en hulle word een hout, Israel. Iets geleer, ne? So moet dan die houte waarop jy skrywe in jou hand wees soos hulle, voor hulle oor. Vers 21, sê vir hulle, dis die volk, Israel, so spreek Jahwe jou Elohim, kyk, ek gaan die kinders van Israel haal tussen die nasies uit waarin hulle getrek het. Hy gaan nie Juda en Ephraim haal nie, hy gaan Israel haal. En hulle sal van alle kante by mekaar kom, en hulle bring in hulle land. Nou, daar is verskeie geleenthede wat het gebeur het. Die eerste keer was, nadat Nebukadneser hulle gevangen geneem het, 570 jaar voor Jahashua, was Israel in ballingskap weggevoer vir 70 jaar deur Nebukadneser. Nou sê hy, gaan hulle terugbring. In ander geval, 70 na Jahashua sy geboorte, dan kom keizer Titus, hy breek die mure van Jerusalem af, hy brand die tempel af, hy vat die jode wat maar en uitgeteer was, hulle voer hulle as ballinge, hulle voer hulle as slawe uit in die Europese lande, en dan na bykans 2000 jaar, in 1948, bring vader Jahwe terug in die land, Jerusalem, in Judea, en Jerusalem, en in Israel. Alright. Hy bring hulle by mekaar, kyk, as hulle kinders van Israel haal tussen die nasies, uit waarin hulle getrek het, en ek sal van alle kante laat by mekaar kom, en hulle bring hulle land. Land is wat? Israel. Weet jy wat? Israel is een gevreesde land vandag, ne? Moet nie waar die Palestijnkies wat aan die gang is, dit is een minor. Die groot moondhede leen kyk vir Israel, maar hulle vrees haar. Weet jy hoe kom? Het gaan nie oor die kernwapens wat sy het nie. Het gaan nie oor die vliegtuie en die wapenasiele wat hulle het nie. Het gaan oor hulle Elohim. As jy vat in 1948, toe hulle teruggekom het, in die volgende 5 jaar, was hulle in 6 verskillende oorlog gewikkeld. En elke met die Egyptenare, ag nie die Egyptenare, met die Palestijne, vir 5 jaar, en elke keer het Jahwe hulle deurgevat. Elke keer het hulle deurgevat. Een keer het hy sommer stofstorm laat opkom in die nacht, en toe raak die klomp Arabiere so die mekaar, hulle skiet so met mekaar, en steek mekaar met swaarde, hulle wis mekaar uit, sonder dat Israel een skoot geskiet het, of een ou met een swaard gesteek het. Dis wanneer Jahwe beweeg, en hierdie Elohim vrees hulle, want die wereld ken hierdie skrifgedeeltes ook. Jy sê, hierdie is belangrik om te kom by by die Armageddon en by die Gog en die Magog. Ons moet eers die goed weet. Die Elohim of die God van Israel, wat die sluimer slaap nie. En dan raak almal in 'n vlek spin oor wat in Rusland aan die gang is. Die Oekraïne. Nee, my ou. Hulle oë is op Israel gerig. Luister net vandag vir jou sê. En hulle sal nie meer, in vers 23, hulle sal hulle nie meer verontreinig met hulle drinkgode. En dis hoekom hulle elke keer in ballingskap weggevoer was. Want hulle gehoere remoer, hulle die baals ingebring, en die stripteasers, en al die afgode, en hulle het gelaik. Israel het sonde gelaik. Amper soos vandag. Die ouens hou van die sonde, man. Hierdie belly dancers, hulle het hulle gelaik. Lang wyne gedrink. En tot hy nie meer weet wat hy doen nie. En dit is ons vir die ouens drink lang wyne. Sê nie, hy weet nie meer wat hy gedoen het nie. Ek weet nie, ek het nooit gedrink in my hele lewe nie. So ek weet nie hoe, dat jy so kan drink, dat jy nie weet wat jy gedoen het die volgende dag nie. Dan moes jy buite jouself gewees het. En hulle sal hulle nie meer verontreinig met hulle drinkgode nie. Dis nie drinkgode nie. Drinkgode, hulle dronkpelle en hulle parties en al hulle goed, hulle afgode en hulle verfoeisels met al hulle oortredinge nie. En ek sal hulle verlos uit al hulle woonplekke waar hulle gesondig het. Luister die vergifnis wat Israel ontvang. Ek sal hulle reinig, ek sal skoonmaak. So sal dan vir my 'n volk wees en ek sal hulle Elohim of God vir hulle wees. Is dit nie wonderlik nie? Ja, dis 'n verhouding. Wonder vandag dat ons as bruid, dat ons reeds uit die sonde uitgekom het, en ons geonderdompel is, bekeerd en geonderdompel is, in die naam van Yahshua. En vandag is ons bruid. Ons is rein gewas deur die bloed van Yahshua. En ons ken Yahshua as ons verlosser. En ons ken die Vader as ons skepper. En ons het 'n verhouding met die Vader, die Seun en met die Ruach. Halleluja. Vers 24, en my knegt David sal koning oor hulle wees. Nou ja, toe Esegiel hierso skryf, toe sê hy, dat my knegt David sal koning oor hulle wees. En hulle sal almal een herder hê. En hulle sal almal in my verordeninge wandel. Nou as jy die Bybel lees, saam met my in vers 24, dan sien jy daar, en hulle sal my verorde, kyk daar uit, neerhalendheid, my, is Jaffa wat spreek, is 'n klein lettertjie. Hulle sal my verordeninge wandel, en my insettinge, en my weet kleinkie, klein lettertjie. En weet jy wat die ironie van die saak is? Dit was Tosius en die ander drie professore wat die Ou Testament vertaal het. Was jy as 'n klomp katolieke nie? Maar hulle was 'n klomp vrymesselaars, dis hoekom hulle so vertaal het. Jy kan nie by sy ou nie geweet het met hoofletters wees nie. Hulle het dan gepraat van die president, hulle het gepraat van die eerste ministers, hulle gepraat van u, en met hoofletters is goed. Maar wanneer hulle van die skepper van hemel en aarde praat, Jaffa ons Elohim, vir hulle was dit die Heere God, dan skryf hulle van hom met klein lettertjies, kan jy dit indink? Sies man. Dis neerhalend. Ek. Dis wanneer elke haar op my liggaam reg opstaan. Is wanneer ek sien hoe neerhalend hulle van die skepper van hemel en aarde praat. Hulle maak by sy tjomie was. Laat ek net hier concentreer. Vers 25. En hulle sal laat woon in die land wat ek aan my knig, kyk daar my, weer een klein letterkie, my knig Jakob gegeet. Weet jy wat sê die ouders? Hulle sê is belangrik hoofletters op klein letters nie. Ek sê rechtig. Noem die Gerrie Christinger in 2012, toe ek die Bybel, toe ek die Bybel, ek en my pastorika, die Bybelgenootskap aangevat oor die 2016 Bybel wat so uitkom, wat ons geblokkeer het vir 4 jaar, met 3,5 miljoen mense met petisie geteken op internet. Toe ek oor die klein letterkies en hoofletters praat, toe sê hy van my, ook, hoofletter maak nie saak nie. Dit maak nie saak nie. Dit sê ek nou sê vir my, In al die Bybels word die naam Satan met 'n hoofletter geskryf. In die Nuwe Vertaling Bybel sal julle dit ook met 'n klein lettertjie skryf. Weet jy, dominee, Gerry Christen het tot vandag toe my nooit geantwoord oor daai een nie. Nie dat hy my oor die ander goed geantwoord het nie. Hulle het soos meerkatte rondgehardloop. Melsdaags, my sonde, weggekruip. Maar hulle kon nie by die waarheid kom nie. En dis kom die Bybel in 3 verskillende Bybels gebring, die Nuwe Afrikaanse 2020 Bybel. Klein lettertjie Bybel, hoofletter Bybel, hy gepraat vir die verkramptes, die beswaardes, ekskuus tog, die beswaardes, dit was nou ons, die beswaardes. En dan die Bybel met die apokriewe boeke. Snaaks, dat hulle 3 Bybels moet skryf, om ons te probeer tevrede stel, en wat kom Jaf, doen Jaf aan die tussentijd? Hy stuur hom thuis op my pad, terwyl ek op televisie preek, stuur hom thuis op my pad, en hom thuis bring die evangelie van die ewige lewe en die geopenbaarde name. En weet jy wat, van 2016 af, toe stap ek net weg van alles af. Ja, my goed lê als op die internet, daar die referaat, mandaat, en al die goed lê daar, vir die ouders om te sien, ek het die boek geskryf, waarom 'n 4 Afrikaanse Bybelvertaling, kry vir jou daai boek. Daar is navorsing daarin, wat jy in geen biblioteek gaan kry nie. Glo my. En wat gebeur? Hulle gaan druk 3 verskillende Bybels om een stelling te maak. En dis dat hulle agnosties is. Want hy het gesê, die ouens wat die hoofletter Bybel lê, moet dit vinnig koop, dat hulle gaan net 'n paar druk en gaan dit wegvat. Dan gaan hulle net die klein lettertjie Bybel wees, en dan gaan later gaan hulle die klein lettertjie Bybel wegvat, dan is dit die klein lettertjie Bybel met die apokriewe boeke. Snaaks, dit wat Tosius julle en die ander ouens uitgehaal het, die apokriewe boeke, wat katholieke boeke was, 16 van hulle, 17 van hulle, het hulle kom wegvat, ek het hulle allemaal, het hulle kom wegvat, gesê, dit is katholieke bybels, nou bring hulle als terug, weet jy hoekom, dat hulle loop so met die katholieke, so, nie so nie, so, boetiekie, boetiekie, ek was daar so, die aand in Kempton Park, toe hulle die vrystelling van die proefvertaling het, toe staan dokter Isaac Burger daar, en hy bid, en hy dank God, vir die eerste keer, is daar een bybel vir ons kinders en kleinkinders om te lees, na die bijeenkomst ek nou om toe gestamp en sê, sies, hoe kan jy so gebed bid? Terwyl die 33 bybel daar is, wat die bybelgenootskap nie druk nie. Toe ek vir hom gevra het, vir dokter Isaac Burger, toe ek met die bybelgenootskap begin in 2012, toe ek vir hom vra, wat sy verhouding het hulle met die katholieke, toe sê hy geen, daar aan sy dan 2 Rooms-Katholieke, dit is so gang, groot kerk, die Afrikaanse kerk in Kempton Park, sê die 2 katholieke hier langs mekaar, recht oorkant my. En weet jy wat jy doen? Hulle kry speciale toekenning van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Ek noem nie wanneer die goed so met die verbygaan, want dit is goed wat belangrik is. En dan weet ons nie, hoekom kan die dinge nie werk in die kerke nie? Want hulle sit hand in hand met die Babyloniese hoermoeder, Openbaring 17 vers 1 tot 6, sy sit met 'n goue beker vol van die bloed van die diensknegte en die kinders van Jafar, wat sy doodgemaak het, gaan kyk daar so. Hy sê in vers 25, en hulle sal ek woon in die land wat ek aan my knecht Jakob gegee het, en jy aan jou vader ingewaai, jylle vaders ingewoon het. Ja, hulle wat daarin woon, hulle kinders en hulle kleinkinders tot in ewigheid. En my knecht David sal hulle fors wees vir hulle. En dag die Jode in Israel, sê dat koning David is een van hulle forste. Vers 6, en ek sal een verbond van vrede met hulle sluit, wie sê hulle? Israel. En ek sal een ewige verbond vir, dit sal een ewige verbond vir hulle wees. Ek sal hulle daar bring, en hulle vermenigvuldig in hulle land, ne? En ek sal my heiligdom in hulle midde vestig vir ewig. Baie dinge moet nog gebeur in Israel, die heiligdom is nog nie gevestig, ek wil net sê hoor, daar is te veel verwarring daar, daar is te veel dogmatiese verskille daar so, daar is nie eenheid onder die Jode in Israel nie. Daar is verskillende fakties en seksies waarin hulle beweeg. Hy sê my tabernakel sal oor hulle wees, my tabernakel. Dit is nie tabernakel wat daar moet wees in die Jerusalem nie. My tabernakel is die roag. Ons liggame is die tabernakel waarin Jahwe woon. Maar vir die Jode is dit anders te dink. En my tabernakel sal oor hulle wees en ek sal vir hulle Elohim wees, hulle sal my 'n volk wees. Die nasie sal weet dat ek Jahwe Elohim is, dat Israel heilig as my heiligdom vir ewig in hulle midde wees. Nou ja, hierdie profesie is deur Esegiel gemaak. Maar hulle is weggevoer in ballingskap 23 jaar later. En dan kom hulle terug, hulle herstel, hulle bou weer die tempel en herstel die mure van Jerusalem. En dan 70 en dan na in totaliteit 483 jaar van waar hulle in ballingskap geneem is tot waar hulle die tempel gebou het en die mure gebou het, 483 jaar. Dan in die volgende 7 jaar verval hulle weer in ballingskap, verval hulle weer in totale sonde. Soveel so dat 70 na Joshua kom Titus in die Romeinse keiser en hy verwoes Jerusalem soos wat hy was. En dis hoekom die Palestynërs hom gaan oorvat het, want daar was niks toe die Palestynërs daar gekom het nie. Die Jode, daar was geen Jode nie. Die Jode was allemaal in die res van die wêreld gewees. Vernamelik in Rusland, wie het geweet. Meeste van die Jode was in Duitsland en in Rusland gewees. Dis hoekom Hitler 6,5 miljoen Jode doodgemaak het, of 6 miljoen Jode gemaak het, doodgemaak het. Kry my boek vasgevang in die anti-christusteem. Kyk na my boek vasgevang in die anti-christusteem. Daar skryf ek vir jou die redes hoekom Hitler die Jode doodgemaak het. Ek wil nie nou oor praat nie. En dan preek ek totaal ander goed vir jou hierso. Gaan kyk daar. Vasgevang in die anti-christusteem. So dik boek met 'n kopieënkel. A5 boek. En die nasie sal weet dat ek Jahwe Elohim is. Wie Israel, hy sê wie Israel heilig as my heiligdom vir ewig en in die middel sal wees. My eerste vraag is, het enigiets wat ons hier bestudeer het met enige protestant of karismatiese of Rooms-Katolieke kerk iets te doen? Ja of nee? Enigiets wat ek hier gelees het, het dit iets te doen met die Gog en die Magog? Nee. Met wie dit te doen? Net een volk. Israel, Esegiel 36, van wie het ons gehoor? Een volk, Israel, wie is die profeet? Esegiel, hiersel in Esegiel 37, wie is die profeet? Esegiel, enigiets met protestante kerke, karismatiese kerke, of die katholieke kerke, Ezekiel, nothing. Het enigiets wat ons hier bestudeer, enigiets met die Gog of die Magog te doen? Nie een woord van dit. Het enigiets wat hier bestudeer, het enigiets met Rusland, China of Amerika, of enige ander Europese land te doen, of selfs Suid-Afrika. Niks. Nie een. Maar wie word in hier specifieke hoofstuk verwys? En in vers 36, een volk, Israel. Wie is Israelse volk? Jahwe. Ek het hierdie goed met u deurgestap dat u die belangrikheid moet sien. Hoe lief het Jahwe hierdie volk? Maar selfs in tye het hy sy rug op hulle gedraai, weens hulle dreingode, hulle afgode, hulle heidense afgode. En elke keer het hulle teruggebring. En wanneer ons na hierdie goed kyk, is dit die goed wat ons oog gaan oopmaak. Wanneer ons gaan kyk na wat is besig om te gebeur in Rusland en Oekraïne. Met hierdie gestudeerde inligting is ons nou gereed om die volgende hoofstuk te bestudeer. Jy sal nou baie mooi wakker moet loop om al die beeldspraak in hoofstuk 38 van Esegiel reg te lees en reg te verstaan. Die beeldspraak speel hier 'n verskriklike rol. Nou wat vir my verskriklik ironies is, is dat die ouens gebruik Esegiel 37 in die Esegiel 38. Min van hulle gebruik die Esegiel 39. En die antwoord lê in die Esegiel 39. Maar ek moet met jou deur hierdie eerste drie hoofstukke gaan. Dis hoe ons die Esegiel 38 gaan doen, dat ons by die Esegiel 39 kan kom. Ek wil nie gespring het van een na die ander toe nie. Hier is te veel belangrike informatie. Goed so. Ons sal baie mooi wakker moet loop om al die beeldspraak hoofstuk 38 reg te lees en reg te verstaan. Anders sal dit nooit dit wat ons later besluit, gaan dit maar steeds nog net 'n godsdienstige sienswyse wees, sonder enige krag of enige openbaring. Weer bly dit u reg om te besluit of dit wat Bybels is, of is dit net nog 'n kerklike leen is. Jesaja 38 vers 1. Jy gaan agterkom dat ons gaan nie klaar maak in Jesaja 38 nie. Want ons moet binne 'n raamwerk van 55 minute klaar maak, anders het ons 'n probleem met die internet. Hulle sny die sterk gedeeltes van die boodskappe af as dit langer as dit is. Profeteer teen Gog. Jesaja 38 deel 1. Verder die woord van Jah van my Elohim na my, dis die sewe gekom gesê, nou moet jy mooi luister. Rig jou aangesig teen Gog, in die land Magog. Het jy opgelet dat hierdie nie twee verskillende nasies is nie? Het jy dit opgelet? Wat sê Esegiel 38 vers 2? Jy sien, ons is so gewoond om te dink aan Openbaring hoofstuk 20 vers 7 wat sê die Gog en die Magog. Hy sê die Gog en die Magog. Hier sê hy iets anders. So een van die twee is verkeerd vertaal. Mensekind, rig jou aangesig teen Gog in die land Magog. Dis nie die Gog van Magog nie, of die Gog en die Magog nie. Dis Gog van die land Magog. So wie bly in die land Magog? Die Gog. Wel, ek het altyd gedink die Gog en die Magog is my vrou en my skoonma, maar toe vind ek uit dit is 'n grapie. Gelukkig sê dit nou hierson. Alraight, mense kind, rig jou aangesig teen die Gog in die land Magog. So waar bly die Gog? In die land Magog. Dis die twee verskillende lande nie. Dis nie twee verskillende nasies nie. Dis een land, een volk. Die volk is Gog, die land is Magog. Alraight. Nou sê ek net, het jy opgelet dat dit nie twee verskillende nasies is nie, maar net een nasies, naamlik die Gog, die loon en die boon in die land Magog. Nou sê hy, die vos van Ros. So Magog, die vos van Ros. Wie heers oor Ros? So Ros is 'n ander land. Natuurlik die Magog. So, kom ons los, die Gog. Kom ons los nou Magog heeltemal uit. Ons werk met die Gog, wat woon in die land Magog. Dis duidelik, né? So van hier af verwys ek na die Gog. Hy sê die Gog, wie woon in die land Magog, die vos van Ros. Die vos is 'n prins. Die prins van Ros. Wat doen die prins? Hy heers oor die land Ros. Verstaan ons dit? Is dit duidelik? Dis maklik. Jy moet nou notas maak. Ons het Gog. Daar's nog 'n land, Ros, en hy's ondergeskik aan die Gog. Die vos Gog heers oor Mesig. So ons het Ros en daar's nog 'n land Mesig. En daar's die land Tsuba. So nou raak dit interessant. Ons het Gog. Dan het ons Ros. Dan het ons Mesig en dan het ons Tsuba. So wie heers oor almal? Wie heers oor die drie lande? Ros. Baie maklik, né? Maar jy sê, maar as jy so lees, nou wanneer jy dit lees, dan maak dit so lekker sin nie. Soos altyd nie. En profeteer teen hom. Wie is die hom? Hy het nie sê, profeteer teen hulle nie. Profeteer teen hom. Wie? Teen die baas. God. Want hy is in beheer van hierdie ander drie ouppies. Het ons dit? Verstaan ons dit? So ons het Gog, bo. Ons het die land Ros. Ons het die land Mesig. En ons het die land Tsuba. Nou die woord mesig is eintlik meester. Ons kom later by dit. Hulle sê meesig, daar's 'n vertaling daar. Dit moet meester wees. Nie meesig nie. Dis verwarrend. As ek na die beeld van Nebukadnezar kyk, die kop, Babylon, wie is die nek, Mede-Perse, wie is die lyf, Griekeland, wie is die bene, die kuite, Rome, en die voete, yster en klei, het ons dit? Ons kom terug by die kop. Kop is wie? Dis Babylon. Meser en Perse. Het ons dit? Nee, nie meesig nie. Meser en Perse. Hy gaan die woord Perse gebruik. Meesig, meester en Perse. En dan het ons Griekeland. En hy gaan Griekeland noem. Jy sien hier die woord wat verkeerd gespel is. En nou wil ek net weet, hoe is dit dat Tosius hulle die goed gemis het? Of was dit vertaal om die ouens te confuse? Want dit gaan die hele story rondom die derde wereldoorlog totaal vir jou verander. As ons kyk na die Bybelse perspektief. Almal preek, al hierdie ouens preek. Nee, jy moet kyk na Ros en jy moet kyk na Mesig en na Tubal. Dus kom by die ander. Hy sê daar so, profeteer ten hom, wie is die hom? Dis die vors wie woon in die land Magog. So die baas is Gog. Het ons geleer, wat sê Openbare Vondag vers 8? Wie is Magog dan? Wie is Magog? Ons het nou gesien uit Esekiel 38 vers 2, dat Magog is die land. Gog en die land Magog. Right? Kom ons lees Openbaring 20 vers 8. En hy, die Satan, het uitgegaan om die nasies te verlei. Jy sê, dis nou wat gebeur. Wat sê hierdie eenspookprediker? Hy sê, nee, hy kan nie wacht dat die slag van Armageddon nou klaar, want dit wat nou begin is by Rusland, is die begin van slag van Armageddon. Dit gaan 3,5 jaar aanhou, die oorlog. Maar dit moet klaar kry, dat die 1000 jaar aardse vrederij kan aanbrei, waar ons saam met God, of saam met Christus, op die aarde kan bly. Ek gaan nie daar wees, nie, sorry, want ek kan Bybel lees. Ek is nie verblind dier geld nie. Verstaan nie wat ek sê? Nee. Die Armageddon oorlog kan nie voor die 1000 jaar vrederijk wees nie. Want die duivel moet losgelaat word. Gelees Openbaring 20 vers 1 en 2. Hy sê, en die duivel sal gevangen geneem word. En vir 1000 jaar gebind word. 1000 jaar. En dan sal hy losgelaat word vir 'n kort tydjie, om die Gog en die Magog, dis nou waar ons is, wat Openbaring 7 sê, dan sal hy losgelaat om die Gog en die Magog by mekaar te maak, vir die slag van Armageddon. So hierdie kan die Armageddon wees, die sonnie, daar spook vredikers, nie jylle spook, man. Hy sê, die slag van Armageddon gebeur na jylle 1000 jaar aardse vrederijk. Wat nie 1000 jaar aardse vrederijk is nie, gaan luister na my reeks, die 1000 jaar vrederijk, aardse vrederijk, wat ek gepreek, 1000 jaar vrederijk, wat ek gepreek het. Ons kom terug by die skrif, Openbaring 20 vers 8. En hy, die Satan, het uitgegaan om die nasies te verlei in die vier hoeke van die aarde. Dis hoekom hy uit die put uitgelaat is, vir 'n kort tydjie, om die nasies by mekaar te maak, om hulle te verlei, wat in die vier hoeke van die aarde is, vier hoeke van die aarde. So hulle sien net op twee plekke nie, Gog en Magog nie. Want dis in die kerk ons geleer, die Gog en die Magog. Want dit staan op Openbaring 20 vers 8. En hy het vier hoeke van die aarde, wat in die vier hoeke, hy die, kom ons lees, en hy het die Satan uitgegaan om die nasies te verlei, wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog. Nou, dit is hier waar die moeilikheid is. Maar nou lyk het soos twee nasies, Gog, Rusland, die Magog, China. Is hierdie twee lande, Rusland en China, om hulle meervoud te versamel vir die oorlog? En hulle getal was soos die sand van die see. Maar wat sê hy nou? Esegiel 38 vers 2, hy sê, een land, Gog, van die land Magog, daar is nie 'n tweede land nie. Nee, daar was nie 'n tweede land gewees nie. Nee, daar was wel Ros. En daar was Meser. Ek wil sê Meder. En daar was Tubal. En daar gaan later Persia bykom. En nog so een of die ander ookies. Verstaan ons dit? Maar hier was nie een Gog en een Magog nie. Maar Openbaring. En hierso is dit nou weer ons vriend Guldenhuis, die professor van Holland, katholieke professor, wat kon verkeerd vertaal het, uit die Grieks uit, die Gog en die Magog, sê Gog en die Magog nie, daar moet recht lees, die Gog van Magog, want hy kom uit die land Magog, die Gog. Het jy opgeleid dat hierdie skrifgedeelte volgens Openbaring 20 vers 8 verwys na die Gog en die Magog, vers die sekere 38 vers 2 verwys net na een volk, namelijk die Gog van die land Magog. Dis duidelik, verstaan jy dit? Die vraag is nou, ek wil net sê, soos ons aangaan, gaan ek jy nou vir jy wys, hoekom is Esegiel reg, en hoekom is Openbaring verkeerd? Hoekom is die profeet Esegiel reg vertaal, wanneer hy verwys van die Gog van die land Magog, en dit nie die Gog en die Magog kan wees nie? Weet jy hoekom nie? Want dan kan die twee baase wees nie. Too many chiefs, no Indians. Probleem. Net een baas, Gog. Die vraag is nou, wie is reg en wie is verkeerd? Wel, ons vind nie een keer dat Magog enige rol verder in die Bybel speel nie. Net Openbaring 20 vers 8. Waar hy praat van die Gog en die Magog. Maar my Bybel sê op die getuienis van 2 of 3 sal hy saak saam. Het ons dit? As daar Magog die land gewees het, wat China sou gewees het, waarvoor het die Gog die ander lande nodig? Waarvoor het Gog dan vir Ros nodig, en vir Mesig, en vir Tubal? He? Die vraag is nou, wie is reg en wie is verkeerd? Wel, ons vind nie een keer dat die Magog enige rol verder in die Bybel speel nie, wat nie na verwys word as China nie, wie saam met die Gog Rusland gaan oorlog maak nie. So as dit die Gog en die Magog is, wat ek nou ons nou vir my spookprediker vriende vraag nie, wanneer gaan Rusland nou enjoin saam met China? Hier is een denkbeeldige illusie, is een spookstory, is een waasachtige verhaal, dat Rusland die Gog is, wat hier sommige vroertuise presidente, nou moet jy luister waar kom die ding vandaan, hier die vroertuise presidente, dat hier sommige wereldleiers, soos president Ronald Reagan, voorhou was, wat president Ronald Reagan het volgens die Bybel, Openbaring 20 vers 8 geglo, dat Rusland is die Gog en China is die Magog. Reagan het het geglo, en as ons teruggaan is van die ander Amerikaanse presidente, wat het van die begin af geglo, want allemaal het die Bybel gelees, jy sien, hulle het geglo in die Bybel, maar het nie in Esegiel, het nie Esegiel gelees nie. Ronald Reagan het gelees, president Ronald Reagan, en gesê, op grond van Openbaring 20 vers 8, is die Gog Rusland, en die Magog China. Tot vandag in 2022 glo op ingeligte mense en predikers dit, omdat dit geglo en verkondig is deur 'n president van Amerika. Sien jy, ons verstaan nie die beeldspraak en die profeseë in die Bybel nie. Hulle glo die presidente. Nadat dit die Twin Towers op 11 September 2011 vernietig was, dan moet jy luister, het ene president Bush van Amerika gesê dat president Ronald Reagan was verkeerd en dat die Gog van die land Magog volgens Esegiel 18:38 vers 2 Islam is. Wat het Reagan gesê? Gog is Rusland, Magog China. Nou kom Bush en hy sê, hy is verkeerd. Dit is Islam. Hoekom? Omdat die Islamiete die Twin Towers plat geskiet het. En wat doen hy? Onmiddellik val Amerika, Ronald Reagan, val onmiddellik Irak aan, en hy vernietig Irak. Dis daar waar Saddam Hussein, selfde ding, waar hy gewees het, in die woestyn. En daar het Amerika geleend het, en stel al sy wapens toe, en allemaal koop net wapens. want hy wis daai ouens uit. President Bush volgens die Bybel is verseker nader aan die waarheid. Ek sê, wanneer ek die woord evalueer, soos ons aangaan, wanneer president Bush, Bush ja, sê, dat hy dink is Islam, dan wil ek met hom saamstem in die mate. Ek nooi hom aan te gaan, kyk na die reeks op YouTube, volgens Openbaring hoofstuk vers 6, gaan kyk daar, wat handel oor die vier perde ruiters, wanneer ons by mekaar kom die volgende keer, want die tyd is ons gevang, dan praat ek met die, oor die vier perde ruiters van Openbaring 6, gaan lees Openbaring 6, as jy kan, en jy kan op YouTube gaan kyk so lang, gaan kyk na Openbaring 6, die valperd ruiter, dink is vers 7, Openbaring 6 vers 7, die valperd ruiter, specifiek, gaan luister net na die gedeelte, tot ons weer ontmoet, Maranatha, Yahshua kom weer, Halleluja.